Hola, muy buenas tardes e benvidos a Todo está nos libros, este programa de divulgación cultural onde cada vez que nos achegamos a fin de semana, pues queremos aproveitar ese tempo e para nós, o mellor xeito de facelo, dende sempre, dende hai xa moitos anos e sempre cun bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar lectura, boa lectura, levamos nela pues moitos anos, moito tempo e sempre contamos coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe temos novamente, xa esperando outro lado do fío telefónico, o noso compañeiro Xio Pedreira, dende a Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Xio, boa tarde, benvido.
Boas tardes, moitas grazas.
Bueno, como sempre, a ver, se somos quen de plantar esa semente do hábito de ler na mocidade, sobre todo nos máis novos da casa, porque hoxe comezamos recomendando un libro para o público infantil, verdade?
Efectivamente, sí, un libro para cativos, moi noviños, ¿no? Porque ten pues, un texto curto, fundamentalmente ilustración, e, bueno, nos témolo a partir de 4 anos, pero incluso cun adulto podes ler... pois cun neno, cunha nena máis novo, ¿no? O caso é que o título é La Oca Boba, de Petr Horácek, que é un escritor e, sobre todo, ilustrador checo, ¿no? Que, bueno, él sempre dixo que a vocación del era ser ilustrador, lo que lle gustaba era mirar as fotos e os debuxos do interior dos libros, máis que a lectura propiamente, ¿no? E, bueno, pois ten unha formación moi ampla na Escola Superior de Arte de Praga e despois tamén na Academia de Belas Artes. Vive en Londres, onde traballa fundamentalmente no mundo da ilustración. Ten varios libros publicados e tamén varios premios, por exemplo, pois, o mellor libro do ano do Washington Post, por exemplo. Bueno, tivo tamén premios en Holanda. E aquí, por exemplo, ten libros publicados, como neste caso, pola editorial Juventud. E neste Benres, pues, traio hoxe aquí un libro que se titula, como xa dixen, La Oca Boba, na que narra a historia dunha oca que quería facer algo diferente, ¿no? Quería nadar como unha foca, patinar como un pingüín e dar brincos como un canguro. E, bueno, pues digamos que a súa experiencia e as súas tentativas iso de ser diferente. E, bueno, pues a verdade é que un texto con xeito, con moito humor, e un texto breve, porque realmente o libro, como xa dixen, son ilustracións, e, bueno, pues a verdade é que son uns dibuxos estupendos, un libro de tapa dura, moi pouca paxinación, e para os nenos e nenas de, xa digo, de 3, 4 anos en adiante, pues a verdade é que unha acción, bueno, tanto desde o punto de vista estético como do contido, moi
les vai a gustar. Pois ao Caboba, comezamos onde temos este animaliño tan ambicioso que quere facer tantas cousas.
Pois mira, este temos en Rialeda, Santa Cruz, Dorneda e Mera.
Ajá,
é un libro, digamos, fácil de dar con el, e tamén hai en varias bibliotecas outras obras deste autor. Así que xa digo, os interesados en velo e en comprobar a súa calidade como ilustrador, pois poden pasar por aí.
Perfecto, pois temos xa a nosa primeira recomendación feita e agora toca o turno o noso público adulto. A elas e eles, que lles podemos recomendar, Uxío?
Mira, hoxe traemos un libro de Berta Dávila, Illa de Excepción, que é un libro moi recente, que publicou hai poucos meses, ¿no? E, bueno, pois Berta Dávila é unha muller que se coñece como poeta e tamén como narradora, ¿no? Foi, bueno, premio da crítica e despois tamén premio narrativa breve Resol en dúas ocasións, o sea, unha persoa con experiencia e sendo unha persoa moi nova, unha muller de 30 e tantos anos, pois sempre nos aporta algo diferente, como neste caso de Illa de Excepción, un libro que, bueno, pues, nos o temos na colección de narrativa e, bueno, pois pode ser incluso un pequeno ensayo na medida en que Illa de Excepción...
Editorial conjunto, Galaxia, ¿verdad?
Sí, efectivamente. É un libro, digamos, que entra na categoría das reflexións, ¿no? E ela comeza dicindo que queda de nós nas casas onde vivimos noutro tempo. Cales son esas sensacións? Que podemos facer con elas? E, bueno, pues, partindo de aí, pues, a protagonista da novela, que é unha novela, bueno, en certa medida autobiográfica, que ten detalles da súa vida, que ela vai nos contando, pois entre o vencello co fillo e o confinamento, máis despois unha lembranza do pasado que entra, que sai, digamos, nun círculo, pois ela, nun momento dado, pois quere visitar, coa súa irmá, ocorrese visitar un antigo apartamento no que vivira de nena, ¿no? E a partir de aí, pois, nos narra esta historia que, digamos, que vai lembrando o pasado a través do presente, xa digo, nun esquema que pode ser circular, e lembra, por exemplo, as diferentes casas nas que viviu, os operarios das empresas de mudanzas e os obxectos que sempre se perden nos traslados, ¿no? Hai alusións a Coruña, a Santiago, sen especificalas, as visitas coa súa parella, a nenez que volve aí, a familia presente sempre, os avós, as tías, o pai, a nai, e sempre unha casa da praia que é un recorrente, que está aí, que é unha referencia básica, porque ela medrou os veráns nesa casa da praia que era da familia e que, bueno, despois por circunstancias, cando ela xa é adulta, pois acaba vendéndose. Hai comentarios tamén cinematográficos, porque a súa parella é unha persoa que, bueno, pois gustalle moito o cine e ela compartiu esa afeición con él. E, pois, cita, por exemplo, a Rebeca de Hitchcock ou O Home Tranquilo de John Ford, e mesturando tamén co menú dunha cea rápida. O sea que é unha destos libros onde de pouco Berta Dávila saca moito. Ela fala das súas rutinas diarias, como por exemplo, mercar unha barra de pan e ordenar a mesa de traballo. Di que eso é algo que sempre fai a diario, ¿no? Aínda que non faga máis en todo o día, ¿no? E tamén, pois eso, lembrando o que comenzaba o inicio, pois visita tamén o apartamento no que ela vivira cando era nena e a través diso coñece a inquilina actual, que é unha francesa, e fais amiga dela e despois, un tempo máis tarde, vanse xuntas a Marsella a visitar a familia da francesa. Entón, pois eso, Berta Dávila construe este texto, a verdade que dun xeito moi profesional, moi ben traballado, porque unha persoa, xa digo, que con moito fai con pouco, perdón, fai moito. E bueno, se me permitas, vouche ler algún parágrafo.
Adiante.
Di, algunhas casas. Soñei que perdía a miña casa, e soñei que a miña casa non era o lugar onde agora vivo, senón un territorio de meu, o que chamaba así, a miña casa. Era de verdade miña. Soñei que a perdía non porque se esvaese no fume dun incendio, nin porque algo ou alguén me obrigase a marchar, senón porque cando ia buscala xa non estaba onde debería estar, como se as casas tivesen a particularidade de extraviarse igual que fai un libro detrás dos mobles ou un calcetín entre as sabas. Emprego con cuidado cada palabra, como se as escollese dunha caixa de cereixas do mercado. Apreixo solamente as que me parecen maduras, o lugar, o territorio, a casa. O sea, son textos así, outros, digamos, máis menos filosóficos, sabes? Pero son textos, digamos, que teñen unha gran carga afectiva, ¿no? Por exemplo, teño aquí outro, xa entrado o libro, que di: días despois do nacemento de miña irmá, lembro ben, a boa María veu a nosa casa e papá buscou en todos os armarios a colcha de croquet que ela lle regalara ao pouco de casaren. Puxo sobre a cama, pareceume que máis que gardaba, de alguma maneira estaba escondida, a xulgar polo laborioso da procura. Despois simulamos todos que a colcha doitaba estar sempre sobre a cama. Gustaríame saber canto tempo dedicamos ao longo de toda unha vida a simular. Cer que son reflexións que, bueno, pois eu podía, teño aquí apuntadas varias, pero bueno, non se trata tampouco de botar aquí unha hora, porque a verdade é que o libro é rico, É un libro destos que a min cada páxina soupome moi ben, E, bueno, pois desde, xa digo, as visitas que fai a inquilina actual do seu apartamento, do antigo apartamento, as viaxes que fai con ela, outra viaxe que fai coa súa parella a Nova York, as visitas a cidades galegas tamén, e, bueno, pois cantidade de detalles, como, por exemplo, o seu amor por unhas fotografías bellas que ela interpreta, unhas postais que ela compra, que están manuscritas desde hai décadas e que ela, digamos, resitúa a súa maneira nun contexto diferente, pois fai que este libro que temos en Rialeda pois sexa unha opción así para min axeitada para traer este programa. É un libro reflexivo y un libro literariamente, vou dicir, casi redondo. Eu diría un libro que a min gustoume moito, un libro que ten, pois eso, 140 páxinas, unha edición estupenda de Galaxia, cunha caixa ancha, un papel moi bo, unha letra boa, cómoda, e a verdade é que é un destos libros que tanto como agasallo, como pola propia satisfacción de ler, pois paga a pena consultar eterna man. Así que traio hoxe aquí este libro, que xa dixen, témolo en Rialeda, e, bueno, pois tamén animo a todos os que nos están a escoitar, a todos e todas, a que coñezan a obra de Berta Dávila, que nas bibliotecas de Oleiros temos opcións varias, tanto en poesía como en narrativa, e que, bueno, pois é unha destas escritoras que conventen presente, porque creo que, máis que unha aposta, xa é algo, un talento consolidado, ¿no? O sea que, bueno, pues traio hoxe aquí, porque xa Berta Dávila creo que converteuse hai tempo nunha realidade como escritora, e que paga a pena iniciarse na obra dela.
Efectivamente, pois temos xa as nosas recomendacións feitas e agora pois queríamos saber, bueno, hoxe temos dúas citas, hoxe hai creo que Hora do Conto en Mera tamén en nós, e queríamos saber o que vai haber pois xa na vindeira semana, como van o tema das tertulias literarias e demais, que nos podes contar?
Moi ben, pois mira, do de ler conta moito, como ti ben dixeches, hoxe hai sesión en Mera con Carlos Alba e en nos con Xoán Curiel. Antes que nada, lembrar que todas estas sesións son para maiores de 6 anos con reserva de praza, ¿no? Temos grupos limitados por motivos obvios e, bueno, pues hai que reservar praza para asistir a elas. O luns 27, Dorneda en Paco Nogueiras, o martes 28 en Oleiros, a Xenara do Maxín, o mércores 29 en Santa Cruz, a Sarabela Teatro, e o xoves 30, en Rialeda, Zoila Gulín, en Lorbe, Trécola Teatro. De toda esta programación de Ler Conta Moito, así como nas das tertulias que vou mencionar agora, pois hai información cumprida tanto no blog das Bibliotecas Cotoleiros como na páxina web. E das tertulias que efectivamente ti mencionaches moi ben, son tertulias literarias para adultos e desenvolvense dunha maneira virtual, porque non podemos xuntar grupos grandes en espazos reducidos, de maneira que en Santa Cruz xa se iniciou a inscripción, aínda queda algunha praza nos dous grupos que hai ali, e en realidad a inscripción vai iniciarse este mércores 29 a partir das 8:15 da mañá. Ven chamando por atentos. Teléfono a biblioteca, ven asistindo en persoa a mesma ou a través dunha ligazón. Bueno, de todo isto aí vai haber información, xa digo, no blog, e na páxina web, que agora mesmo teño o blog diante, e aí, bueno, pois hai diferencias de informacións das sesións de Ler Conta Moito, que as sesións estas grábanse e podense ver a posteriori a través de unha ligazón a cal temos acceso con esta páxina. E, bueno, pois tamén teño aquí, por exemplo, un post que fixo un colega en Rialeda do Día Internacional de Alfabetización, ¿no? Expo de libros sobre dereitos dos nenos e das nenas. Bueno, en fin, que hai moitísima información en tempo real de todas das bibliotecas de Oleiros. Así que, bueno, a todos e todas, pues nada, lembrar que o blog e a páxina web no aparto de bibliotecas que nunca descansan, que sempre están abertas 24 horas e que son opcións para estar informados e informadas en tempo real de todas as actividades que temos nas bibliotecas.
Perfecto, pois o único que nos resta é lembrar os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes volos pidan e xa despedimos.
Moi ben, para os máis novos, un libro dun escritor checo, Petr Horácek, La Oca Boba, publicado por Juventud. E despois para os adultos, un libro dunha escritora galega, Berta Dávila, que é unha maravilla, Illa de Excepción, publicado por Galaxia, e que, bueno, pois foi unha acción así que me pareceu interesante para esta fin de semana.
Perfecto, pois Xuxío, moitísimas grazas polas recomendacións, por toda esta información, e quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
Moi ben, grazas a todos e a todas por escoitarmos, e nada, e a ti tamén por chamarnos e por darnos esta oportunidade de conectar unha vez máis cos lectores e cos lectoras.
Pois, boa fin de semana, Xío. Dica logo.
Moitas grazas.